Capitolul 4, versetul 1. Cineva să citească. Zaharia este în mijlocul viziunii și vedem că după ce s-a terminat viziunea anterioară, intră într-o stare precum somnul și îngerul trebuie din nou să-i atragă atenția, ca și cum l-ar trezi din somn. Sigur, nu putem scoate prea multe învățături de aici. Singura aplicație la care m-am gândit e că predicatorii n-ar trebui să fie așa supărați atunci când în adunare mai cade cineva în câte un somn. Așa, dacă Zaharia, vă dați seama, în mijlocul viziunii, după ce s-a terminat viziunea anterioară, trebuie să-l trezească îngerul și să-i atragă atenția și să-l întrebe ce vede. Mergem mai departe la învățăturile mai importante. Haideți să citim versetele 2 și 3. Bun. Ce vede? Haideți să vedem. Să-mi spuneți. Ce vede? Un sfeșnic de aur. Un sfeșnic de aur. Cu 7 brațe are sfeșnicul. Și ce mai vede? Apoi, deasupra sfeșnicului ce este? Un vas, un potir, da? Cu de aur, da? Și acela și apoi, încă ceva, și 7 candele cu 7 țevi pentru candele. Acum, ce este un sfeșnic? Este un suport pentru candele, da? Deci, cele 7 brațe, fiecare braț sprijină, are pe el o candelă. Practic, candela este cea care dă lumina, da? Sfeșnicul este doar suportul, da? În mod simbolic, sfeșnicul ce reprezintă? Este acel lucru care este suport pentru ceea ce dă lumina, da? Este suportul pentru ceea ce dă lumina. Dacă ne gândim în 1 Timotei 3 cu 15, nu? Se spune despre biserică că este ce? Stâlpul și temelia adevărului, da? Deci biserica trebuie să fie cea care sprijină creștinul, nu? Să fie ce? Voi sunteți lumina lumii, să fie o lumină pentru lumea întreagă. Și sigur, creștinul este lumină în măsura în care reflectă lumina pe care o primește de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este, până la urmă, sursa și sursa luminii. Dar în cazul acestei viziuni, ce reprezintă acest sfeșnic? El trebuie să fie suport, deci este suportul pentru ceea ce dă lumină. Ce reprezintă sfeșnicul? Reprezintă pe Israel, da? Ei trebuiau să fie cei care să dea lumina lumii, da? Asta a fost chemarea lor de la început și viziunea asta este o viziune care vorbește despre restaurarea lor ca o astfel de națiune care să dea lumină întregii lumi. Pentru cine interpretează amilenist scriptura și consideră că nu va exista niciun fel de mileniu și împărăție milenială, și această viziune despre ce vorbește? Despre biserică. Și nu are nimic pentru Israel, ci pentru biserică. Și acei care folosesc o astfel de interpretare te pot duce și în Apocalipsa, capitolul 1 cu 20, unde se vorbește despre 7 sfeșnice și fiecare dintre acele sfeșnice știți că reprezintă o biserică. Numai că asta e o amestecare a ilustrațiilor. Cea de acolo din Apocalipsa, da, este specifică pentru biserică, cea de aici, da, este, are de-a face cu Israel și cu viitorul lui și sigur putem să scoatem aplicații și pentru noi ca biserică, da, și învățători și vom vedea lucrul acesta. Mai avem aici o mică problemă, că zice șapte candele și apoi zice cu șapte țevi pentru candele. Da? Șapte țevi pentru candele. Asta imaginea este că de la vasul acela de aur vine câte o țeavă la fiecare dintre candele. Nu? Asta este imaginea pe care o avem citind ceea ce scrie aici. Pentru ce e țeava aceea? Ca să alimenteze cu undelemnul din vasul de sus, să alimenteze cele șapte candele. Da? Asta este rolul țevilor. Acum, în textul ebraic, ceea ce scrie acolo este șapte și șapte țevi pentru candele. Șapte și șapte țevi pentru candele. Cornilescu Nou, dacă citiți, zice șapte candele și șapte țevi pentru candele, numai că primul cuvânt este așa cu italice, ceea ce arată că nu există de fapt în original, da? Deci este acolo șapte și șapte. Acum, ce înseamnă acest șapte și șapte? Și aici există două variante care se pot lua. Cei mai conservatori cu textul și spun că este cel mai fidel cu ceea ce se poate traduce din ebraică, acel șapte și șapte ar însemna câte șapte țevi la fiecare din cele șapte candele. Adică la fiecare dintre cele șapte candele mergeau șapte țevi. Asta ar însemna vreo 49 de țevi. Ai acolo ca niște spaghete imaginea, da? Alții iau acel 7 și 7 ca 14, da? Deci câte două țevi la fiecare candelă. Când s-a tradus Septuaginta, acel prim 7 a fost scos, nu a mai fost luat în considerare și de aceea avem ce avem și noi aici. Acum, că sunt 7, că sunt 14, că sunt 49, până la urmă, acel 14 sau 49, ce imagine ne dă? Că asta este important. Da? Da, dar ce? Da? Și cum? Când ai 14 surse, abundență, da, exact. Sursa abundentă a acelui ulei din vasul respectiv pentru candelele care la rândul lor dau luminează, da? Deci este ideea aceasta a abundenței a uleiului și a combustibilului, da? Asta este ideea și până la urmă aici se face diferența. Ce mai vede? Versetul 3. 2. Măslin, da? Deci până acum avem exact ce avem și pe acea stemă, da? 2. Măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Ce reprezintă cei doi măslini? Unul reprezintă pe Iosua și celălalt îl reprezintă pe Zorobabel. Unul pe Iosua, unul pe Zorobabel. Sigur, cei doi măslini pot să ne ducă și la ideea și cu gândul la doi martori pe care îi avem în Apocalipsa, da? Dar Această imagine a avut un rol esențial în crearea noului stat și pentru fondatorii în 1948 a noului stat al Israelului, da? Și ce reprezintă cei doi? Practic reprezintă statul și religia și cele două funcții, nu? Marele preot și primul ministru, da? Și ambele lucrând împreună, da? Deci, practic, această imagine și asta reprezintă stema Israelului, da? De aici vine acea stemă. Statul și religia, primul ministru și marele preot împreună în realizarea acestui stat sionist. Versetele 4 și 5. Cineva să le citească. Nu, 4 și 5. 4 și 5. Tu ai citit de la 6. Ce înseamnă Până la urmă ne întrebăm la ce, de ce are loc acest schimb de replici, când putea direct să vină interpretarea. E interesant totuși că, am zice, dacă Zaharia a scris din propriile lui și nu era o revelație, el ar fi putut scrie ce credea el de cuvință sau ce vrea el să transmită de la el pentru Zorobabel sau pentru oricine altcineva. Însă acest schimb de replici cred că contribuie la autenticitatea acestei viziuni și, pe de altă parte, ne spune ce? Că pentru ca omul să poată înțelege corect o viziune, Dumnezeu e cel care trebuie să o interpreteze. Observați, aici Zaharia zice, nu știu ce reprezintă, da? Până la urmă, poate să reprezinte orice, da? Nu vine cu propriile lui speculații, da? Și propriile lui păreri și avem aici interpretarea pe care o dă Dumnezeu însuși, da? Și înainte de interpretarea propriu-zisă, Dumnezeu îi dă lui Zaharia două mesaje pentru Zorobabel. Unul dintre mesaje, cu siguranță, a fost dat atunci, în acea viziune. Al doilea mesaj, probabil că a fost introdus în carte de Zaharia, pentru că are legătură cu primul mesaj și are același destinatar, dar cel mai probabil acel al doilea mesaj a fost primit de Zaharia pentru Zorobabel cu altă ocazie. Vom mai spune câteva cuvinte despre asta când ajungem la el. Dar haideți să vedem care sunt cele două mesaje. Primul dintre ele, versetele 6 și 7. Haideți să citim. Versetele 6 și 7. Bun. Aici, iarăși, Cornilescu a completat. Pentru că, zice, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Iată cum sună ceea ce spune. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Nu există lucrul acesta se va face, nu se va face. Avem aici o propoziție eliptică. Ce înseamnă o propoziție? O propoziție în care lipsește verbul, acțiunea. Da? Deci, practic, ceea ce zice îngerul, zice nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Într-o propoziție eliptică, sigur, noi trebuie să completăm în context restul afirmației și ceea ce completează Cornilescu acolo, completează corect. Care este mesajul îngerului? Lucrul acesta, ce se referă în contextul acela? La rezidirea templului. Ei erau în mijlocul rezidirii templului, da? Deci rezidirea aceasta, sigur, în perspectivă, dacă ne gândim la promisiunile, revenirea lor ca și putere economică, revenirea lor ca și împărăție de preoți, revenirea lor ca și lumină a lumii, da? Nu se va face, nu, prin putere umană, prin tăria omului, ci prin harul revărsat prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să spunem la general această, și să completăm această propoziție eliptică pentru toate timpurile și în toate situațiile, cum sună ea? Dacă e să se facă vreo lucrare cu succes pentru Dumnezeu, acea lucrare nu se face prin efort uman, ci prin harul lui Dumnezeu adus prin Duhul Sfânt. Da? Și lucrul ăsta e valabil și în cazul bisericii, e valabil și în cazul poporului lui Dumnezeu. Și asta e o învățătură extraordinară pentru fiecare dintre noi. Dacă e să se facă o lucrare bună pentru Domnul, ea se face prin Duhul Sfânt, nu prin puterea umană. Și, sigur, asta trebuia să fie o mare încurajare pentru Zorobabel, care era în mijlocul acelui, în mijlocul procesului și lucrării de reconstrucție a templului. Dar Zorobabel nu avea resursele pe care le-a avut Solomon. Dacă citim la reconstrucția lui Solomon, vă amintiți ce armate de oameni au lucrat. Ei, în comparație cu ce a făcut Solomon, ce putea face Zorobabel și cu o mână de oameni care s-au întors împreună cu el? Nu-i așa? Așadar, dar Domnul zice, dacă e să se construiască templul ăsta și să se finalizeze, va fi harul meu prin lucrarea Duhului Sfânt. Și mai este o încurajare și următorul verset și zice, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Acum, muntele poate să simbolizeze o împărăție sau o putere, da? O supraputere, un imperiu sau ceva, sau poate să simbolizeze o sarcină de nedepășit, insurmontabilă, da? Imensă. Care credeți că e aici, în contextul în care erau ei? A doua variantă este cea care se aplică, da? Și zice, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Care era muntele lui Zorobabel? Lipsurile erau puțini, da? Aveau o împotrivire externă imensă din partea celor din jur care nu doreau finalizarea templului, da? Și am văzut lucrul ăsta. Dar aveau împotrivire și internă, dacă vrem să zicem, prin lipsa de dorință și de implicare a oamenilor, nu? Pe ce erau ei mai preocupați? Să-și facă propriile case și să-și construiască propriile case și nu aveau nici măcar dorința să lucreze. Așadar, pentru un astfel de lider, nu? Care vrea să facă voia lui Dumnezeu și are împotrivire din partea dușmanilor, are și nepăsarea și lipsa de implicare a propriilor oameni, nu? Este un munte mare. Este o sarcină greu de dus și este foarte ușor în astfel de situații să zici, mai bine o las. La ce mă stresez? Când pot să stau liniștit în banca mea și să nu fac nici eu nimic, da? Dar ce zice aici și ce-i transmite îngerul lui Zorobabel, versetul 7? Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Cum se va preface muntele ăsta? Dacă intervine în Dumnezeu prin Duhul lui Sfânt, va deveni ca un șes. Va deveni ca un șes. Asta este încurajarea și asta este imaginea. Și este încurajarea și pentru orice slujitor al Domnului care știe că este în voia Domnului și știe că face o lucrare pentru Domnul, atunci când vin munți din astea și împotriviri din astea și probleme care se nasc în față, asta este promisiunea lui Dumnezeu. Și ce mai spune? Că va face Zorobabel? El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare cu ea. Adică ce va face Zorobabel? Va finaliza lucrarea. Piatra asta din vârf, asta nu e piatra din capul unghiului, piatra, prima piatră de la care apoi se construiește toată clădirea, asta e piatra din vârf, ultima care se pune și care într-o construcție ține toată construcția la un loc. Exact, o leagă și o pune la un loc și practic semnifică finalizarea acelei lucrări. Și spune promisiunea lui Dumnezeu pentru Zorobabel, el va pune această ultimă piatră și oamenii se vor bucura în strigăte de bucurie și de laudă și vor lăuda îndurarea lui Dumnezeu față de ei. Acum, să nu uităm că această construcție a început în 526, da? Și se va termina 25 de ani mai târziu. 25 de ani mai târziu, da. Așadar, este un timp care trece între prima. Cine a pus piatra de temelie? Spune cuvântul că Zorobabel în Ezra 3:18, cred, spune lucrul acesta. Dar o să mai ajungem acolo. Pe de altă parte, în Ezra 5 spune că Șezbațar a fost cel care a început lucrarea. Dar probabil că Șezbațar împreună cu Zorobabel au pus piatra de temelie a lucrării și Zorobabel este cel care a finalizat-o. Bun. Sigur, această imagine, spre ce ne mai poate duce cu gândul dacă ne uităm în viitor? La cine este întemeietorul și desăvârșitorul credinței? Cine este piatra din capăt care ține totul împreună? Da? La Mesia, nu? La Domnul Iisus Hristos. Și sigur, Zorobabel, ca și Iosua, de fapt, amândoi sunt o prefigurare a lui Mesia și a Domnului Iisus Hristos, care va îmbina și statul și preoția în aceeași persoană. Ceea ce este interesant e că în vremea Domnului Iisus Hristos existau evrei care așteptau, de fapt, doi Mesia. Așteptau un prinț și un preot. Da? Dar el vine într-o singură persoană. De ce așteptau ei? De unde așteptau ei două persoane? Tocmai din aceste viziuni pe care și din cuvântul pe care îl aveau și pe care așa îl interpretau ei. Al doilea mesaj, da, versetele 8 la 10, acest al doilea mesaj, cum spuneam, a fost primit de Zaharia probabil undeva în 519, da? În 526, nu? În 536 a început reconstrucția templului și în 515 s-a terminat. Deci în 536 până în 515, deci 21 de ani a fost. Cam în 519 a primit Zaharia acest al doilea mesaj pentru Zorobabel. Și ce spune el? Versetul 9. Cineva să-l citească. Este aceeași mesaj, faptul că Zorobabel va finaliza lucrarea, da? Și ce mai spune în plus, în moment exact, e autoritatea mesajului și zice, în momentul când lucrul acesta se va împlini, veți ști, veți recunoaște faptul că acest mesaj a fost cu adevărat de la Dumnezeu, da? Veți recunoaște autoritatea mesagerului, celui de la care a venit acest mesaj. Și versetul 10 face parte din acest al doilea mesaj. Ce spune el? Cineva să-l citească. Foarte interesante aceste lucruri, zice versetul 10, că cine a disprețuit, e trecut acolo, că cine a disprețuit ziua începuturilor slabe. Deci se vorbește din perspectiva finalului și zice, când veți fi la final și veți pune ultima piatră din capul unghiului, cuiva îi va fi rușine de ceva. Se va rușina de ceva. Exact. Cei care au disprețuit ziua aceea a începuturilor slabe. Cei care, știți, și spune Scriptura, unii care priveau, se gândeau la măreția din trecut, alții probabil aveau, ziceau, la ce folos și așa mai departe, alții care spuneau, n-o să reușească ăștia să facă niciodată absolut nimic, da? Au disprețuit ziua aceea a începuturilor slabe, dar vor ajunge să se rușineze în final. Da? Și iarăși avem aici o învățătură, pentru că este natura noastră să disprețuim lucrurile slabe și începuturile slabe, nu? Ne plac lucrurile grandioase, ne plac lucrurile strălucitoare, ne plac lucrările mari și bisericile cu mii de oameni și lucrări și lucrători care sunt cunoscuți cât mai mult și au, da? Iar lucrurile mai mărunte e în tendința noastră de a le disprețui. Dar ce ne spune Scriptura? Nu disprețuiți începuturile slabe. Nu disprețuiți lucrările mărunte și oamenii nesemnificativ mărunți prin care Dumnezeu lucrează. Dacă ne uităm în istoria Scripturii, nu? Până la urmă Dumnezeu a lucrat iară și iară prin lucruri mărunte, prin situații mărunte, prin oameni mărunți. Nu-i așa? Dacă ne gândim și la un Moise care a început, nu, ca un copil abandonat într-un coșuleț pe un râu, dacă ne gândim la un prunc care avea câțiva peștișori și două pâini și prin care Dumnezeu hrănește mii de oameni, dacă ne uităm la ciobanul David, care cu o praștie și o piatră îl doboară pe Goliat, un alt munte, nu-i așa? Dumnezeu lucrează prin lucruri mărunte și n-ar trebui să le disprețuim. Și le spuneam aseară celor de la slujitorilor cu care ne-am întâlnit online pentru pregătirea de la tabără. Și noi suntem cam într-o chestie din asta, așa măruntă. Ne gândim că nici măcar n-avem suficienți copii, n-avem decât vreo 25 față de visurile noastre grandioase de 50-60. Da, și suntem așa într-o situație de asta, a unui început mărunt. Și am putea să fim și descurajați sau poate să zicem ce folos sau așa mai departe. Dar ceea ce ne spune Scriptura și e interesant că am ajuns aici în acest moment cu studiul nostru, Domnul știe, El ne încurajează și ne zice fiecăruia din noi, nu disprețuiți lucrurile și începuturile mărunte. Da? Pentru că nu știm dacă din cei 25, dacă vom avea numai 25, Domnul nu va scoate viitori slujitori ai săi, da? Și pot fi 60 și niciunul să nu răspundă la cuvântul său, sau pot fi mai puțin și Domnul să lucreze. Și dacă e să fie o lucrare, nu? Nu prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul și Harul lui Dumnezeu. Așadar, avem o aplicație foarte, foarte potrivită pentru momentul acesta în care ne aflăm. Interpretarea viziunii, ultimele de la 11 la 14. Din nou, este un schimb în care Zaharia vrea să clarifice, încă mai are anumite nelămuriri, primise deja oarecare clarificare prin mesajele pe care le avea de transmis lui Zorobabel, dar zice, eu am luat cuvântul și am zis ce înseamnă acest doi măslin la dreapta sfeșnicului și la stânga lui. Versetul 12, am luat a doua oară cuvântul și am zis ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge uleiul auriu din el. Care era rolul măslinilor? Să producă uleiul, nu? Uleiul ăla din abundență prin care erau alimentate sfeșnicele. Și ce vedem până la urmă? Că nu era nevoie de niciun fel de îngrijire a omului, nu? Măslinii produceau uleiul, uleiul alimenta candelele, nu trebuia să fie cineva acolo care să umple candelele și așa mai departe. Până la urmă, este imaginea aceea a sursei inepuizabile care vine de la Dumnezeu, da? Dumnezeu fiind această sursă. Versetul 13, îngerul, vedeți că își exprimă, iarăși întreabă, cum nu știi? Și am zis, nu, domnul meu, el a zis. Versetul 14, cineva citească. 14. Aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Unși. Da, putem să ne... Se poate face legătura și cu Mesia, da? Dar există acest termen de unși, apare... Efectiv înseamnă fi ai uleiului, cuvântul care se traduce. Fi ai uleiului. Ce este interesant, și sigur acest termen de uns se referă la orice și la orice persoană care este unsă pentru o lucrare specială pentru Dumnezeu. Ce e interesant aici e că acel cuvânt pentru ulei care se găsește aici, nu este cuvântul pentru uleiul de ungere ceremonială din alte părți ale Scripturii. Da? Deci este fiul ai uleiului, dar uleiul ăla nu este uleiul ungerii folosit în celelalte expresii legate de lucrarea specială. Spun cei care cunosc limba și eu vă spun și eu ce am citit, că acest ulei este ulei care este folosit pentru a exprima roadele pământului din abundență, da? Bogăția roadelor. Și e posibil ca această diferență și prin această diferență fii ai uleiului în acest context să însemne că prin conducerea celor doi unși, da, Israelul își va recăpăta bogăția, da, de altă dată și Dumnezeu va binecuvânta pământul cu bogăție și cu roade, așa cum fusese altă dată, da? E posibil ca să fie existe această nuanță, da? Da. Sigur, în final, per ansamblu, exact asta este ideea întregii imagini a sfeșnicului care am spus că îl reprezintă pe Israel ca și ca cel pe care stă lămpașele care produc lumină și ei trebuiau să redevină națiunea care luminează și sunt o lumină pentru toate celelalte națiuni, sigur, combustibilul și sursa fiind cine? Dumnezeu. Exact. Și chiar și în această idee de unși, fie că pentru lucrare, de la cine vine autoritatea, de la cine vine împuternicirea celor doi fii ai uleiului, tot de la Dumnezeu vine. Și, sigur, cel mai natural este să înțelegem că cei doi unși erau Iosua, marele preot, și Zorobabel. Sunt comentatori care îi iau pe cei doi unși ca fiind, de fapt, funcțiile lor. Deci, ideea de mare preot și de prim-ministru, sau nu era atunci prim-ministru, era ideea de conducător administrativ, conducător, guvernator, exact, guvernator civil în vremea aceea. Și sau rege, nu? Că Zorobabel până la urmă era urmaș al lui David și este un predecesor al lui Mesia în ce privește linia regală și linia mesianică. Și pot să ne ducă cei doi și cu gândul, dacă vrem să ne uităm în viitor, la cei doi martori, din nou din Apocalipsa, capitolul 11. Dar, din nou, Zorobabel și Iosua arată împreună în cele din urmă spre Mesia. Mesia, da? Care este, care combină în el și regele și preoția. Un lucru peste care am sărit, acum mi-am adus aminte, aici zice, în versetul 10, acești șapte, n-am spus nimic despre acești șapte, da? Vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel și apoi ni se spune ce sunt acești șapte, sunt ochii Domnului, da? Care cutreieră pământul. Unde am mai întâlnit noi șapte ochi? Unde am mai întâlnit noi? Cum? În Zaharia. Recent. Recent am întâlnit noi șapte ochi în Zaharia. Undeva unde se vorbea despre niște stânci și de fapt despre o stâncă. Așa. Da. Căci iată că numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați ce? Șapte ochi. Și spuneam că ideea acolo nu este că spre piatră sunt îndreptați șapte ochi, ci piatra are șapte ochi. Aceea era o piatră cu șapte ochi. Și spuneam că cei șapte ochi, piatra reprezintă pe Dumnezeu și cei șapte ochi reprezintă omniștiența și atot cunoașterea și faptul că Dumnezeu vede totul, da? Din nou apar acești șapte ochi din 3:9, da? Care vorbesc iarăși de ce? Despre omniștiența lui Dumnezeu, de faptul că Dumnezeu vede tot ceea ce se întâmplă pe tot pământul. Și aici, în Zaharia 4, ce ni se spune? Ce face Dumnezeu? Da? Dar specific. Specific. Ce zice în versetul 10? Se vor bucura. Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se bucură de ce? Se bucură de cumpăna. Cumpăna. La ce se referă cumpăna aia? De fapt, cuvântul e pentru acea sfoară cu plumb în capătul ei pe care o folosesc constructorii pentru a construi drept și așa, da? Sfoara cu plumb, deci aia e de fapt, de instrumentul de construire din mâna lui Zorobabel. Cu alte cuvinte spune acolo, Dumnezeu se bucură de lucrarea de reconstrucție a lui Zorobabel. Dumnezeu vede, da? Unii disprețuiau, dar zice Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se bucură de, până la urmă, de orice slujitor care este dispus să înfrunte munții și să facă lucrarea la care a fost chemat. Despre ce vorbește, până la urmă, toată această viziune? Despre capacitatea și resursele lui Dumnezeu. De a duce la capăt proiecte care par imposibile. Și care sunt imposibile din punct de vedere uman. Și cu resursele pe care omul le are. Dar cu Dumnezeu și cu puterea Duhului Sfânt ele devin posibile. Și lucrul ăsta este valabil fie că vorbim de construcția lui sau reconstrucția lui Israel ca și națiune care să fie o națiune de preoți și o lumină pentru neamurile din jur, fie că vorbim de zidirea bisericii pe care, la care Dumnezeu lucrează în prezent și la care suntem chemați fiecare dintre noi să lucrăm împreună cu El. Pare imposibil și parcă pare tot mai greu, nu? Tot mai dificil, dar mesajul de aici e, asta e specializarea lui Dumnezeu. Misiuni imposibile. Exact. Bun, haideți să mulțumim Domnului pentru lucrurile care le-am învățat și sper ca să fie o încurajare pentru noi toți acest capitol și lucrurile de aici.